Salmong tugunan. Kapag alam mong gamitan lang dapat kayo ng katawan. Pero na-attach ka, te.
Oh my God! Santa Rosel na ba?
Tulungan mo po kami.
Oh my God. I remember so many people. Chika.
Sabi alam mo, ang naalala ko rito kaagad, sinabi sa akin ni Minsan to niya, no? Ni Ikang, ni Monica Galvey, kung nasan man siya ngayon, sinabihan niya ako before na, sa aklat ng pisikalan, mortal sin ang magmahal.
Ay, talaga ba?
Hindi ko alam kung ano yung context. Parang meron yata akong FUBU no na nagkagustuhan kami eventually. So, ako pala to. Ako pala yung nagsulat.
Pinadaan mo pa sa letter eh, no? Pinadaan mo pa dito tang ina ka.
Girl, feeling ko madali ko tong ma-address kasi, you know, personal experience.
It's the tanga leading the tanga, as you said.
Yes. But you know, parang at least this tanga can verbalize shit. Hindi niya lang kayang gawin.
True. Para saan pa ba naging tanga ka kung di ipalaganap ang ano, yung ibang kalip?
True. So anyway, kumusta guys? Gaya ng ating letter sender, minsan na rin akong umibig sa isang ginamit lang ang aking bibig. At least bibig lang.
Grabe ka talaga. Bibig mo, buwanga mo.
Kasi grabe. Nga, gustong-gusto niya akong magsalita. Gusto niya na spoken words.
Oh my God. At basta ako, wala akong alam sa mga pinagsasasabi ni Gege. As in, I don't know things like that, my God. That's so canal. Si Tonet.
At ito ang walang
kwentang
podcast
presents
Santa Rosel Nava. Tulungan mo po kami.
Uh-huh.
At ang ating letter sender ngayon ay nagnangalang. Tinago niya ang kanyang identity sa pangalang Sora.
Sora?
Yeah, Sora. As in, may lisp siya. Dapat Sora to.
Ang corny. Nisip ko naman babaeng Thor may hinugot something, chika.
Ay, oo nga. No. Siya lang yung nakakabuhat nung hammer. Anyway, basahin ko na.
Oh, go. Huwag na tayo magpatumpit-tumpit pa.
True. I met a guy online. Agad-agad. Ang daming implications. No,
diyan nagsisimula yan.
Diyan na talaga nagsisimula yan. Gone are the days na parang nakasalubong mo siya sa bookstore.
Wow.
Parang ako kayo ng hinugot na ano na libro. Parang, start. Oh my God, you read Sylvia Plath too? Hindi ganun.
John Lloyd Cruz and Bea Alonzo in
The Mistress. Yes. I met a guy online. Okay naman kami hanggang sa naging FUBU kami. Almost 2 years ng ganung setup. Ang inang tagal nun for FUBU sa... In all fairness, hindi kayo nagkasawaan.
Tsaka gusto ko, yung after niya nilang magkita online, yun na agad yung sinabi niya.
Oo.
Wala, hindi na siya nagpaligay-ligay.
Ito yung sinasabi natin na...
Get to the point.
Tsaka ano, kumbaga, ang bilis niyang, as a reader, parang nakuha niya kaagad yung attention mo. Kasi, okay, wala siyang kemer kung anong maulan ba nung araw na yun. Basta naging FUBU kami. Almost 2 years ng ganong setup. Again, ang tagal nun. Kamangha-mangha po yan. May time na nawala siya. Nakatawa to net.
Ang expert mo sa FUBU eh. Kumakapag... Ang expert mo sa FUBU na mabilisan.
No, kasi parang may tendency. Hindi. To be fair, may mga nagtagal din naman sa akin. Pero hindi dapat siya lang. Like, alam mo yun. Parang hindi ka pwedeng kumain ng tosino everyday.
Wow!
Anyway. Almost 2 years ng ganong setup. May time na nawala siya, pero biglang nagparamdam uli. Ay, na-miss. Na-miss niya.
Umulan. Walang walang kakadel.
Or natuyot. Walang pandilig. Deep inside, umaasa akong baka may patunguhan, pero alam ko namang wala talagang pag-asa. Tangina naman tong si ate. Inis ka agad ako.
Maguluhid eh.
1, 2, 3, 4. Panglimang sentence niya pa lang, te. Umasa na siya. Deep inside, umaasa akong baka may patunguhan, pero alam ko namang wala talagang pag-asa. Minsan, kakausapin niya lang ako kapag kailangan niya ako. So, yung kayfee. Pero may time na randomly, magme-message, tapos kukumustahin niya ako, at magbibigay ng advice. Pare no advice, letter S, British.
British?
British.
Let's go to the loo.
The telly.
The telly.
You watch the telly? Sabi, bakit ang British accent? Sino ako? Anyway, Nasaan na ako? Puta naman, oh. May time din na pagtatanungan niya ako kung maganda ba yung girl na to o kung kilala ko ba. Ay, puta kayo na. Basta, mas malandi siya sa akin. Haha. Every time kailangan niya ako, hindi ko siya mahindian kasi gusto ko rin naman. Tawag ng laman. Tan, tan, tan. Tawag ng laman. Ano, gusto ko rin naman. But I know namang gamitan lang. Gusto ko na sana mag-end yung ganitong setup. Pero parang ayoko rin kasi nagbe-benefit din naman ako. Last time nag-meet kami, wala nang pag-message sa isa't isa. Although, may pag-react pa rin siya sa mga posts ko. Batayan talaga eh.
Batayan no? talaga. Batayan yan. Batayan.
Nilike niya lang ba? Kasi kapag nilike, wala lang yan. Detach yan. Kapag care or kaya heart. Heart. Yung mga may pakialam. Oh.
Or comment.
Comment. May pag-react pa rin siya sa mga posts ko. Basically, orbiting na naman siya ngayon, sa ngayon. Sabi ng friends ko, block ko na raw. Pero kahit ayoko na ng ganitong setup, gusto ko pa rin ma-update sa kanya. Paano kaya ako makakaalis sa setup na to? Oh, tunet.
Mabilis. Oo.
Mabilis. Kasi, umpisahan mo. Simple lang tong sa kanya eh. Madali lang
simple to. Simple lang. Madali lang to. Una te, ano ba talagang gusto mo? Ang gulo mo eh. Be true to yourself. Ano ba gusto mo? Friend with benefits o love? Or relasyon? Kasi ikaw din naguguluhan ka. Pwedeng huwag magulo. Ang gulo ni te. Kasi dapat alam mo muna kung ano yung gusto mo. Kasi sa buong sulat, nakakailang sentence ka, hindi namin maintindihan eh. Kung
ulit-ulit kasi mo. Siya na parang gusto niya ng ganitong setup. Pero ayaw niya ng ganitong setup pero nagbe-benefit naman siya. Yeah, di ba? Paulit-ulit.
Oo, tapos ayaw. Oo, ayaw niya. Tapos biglang gusto rin naman niya. Tapos magre-reply din naman. Sige, from the FUBU expert, here is Juan Miguel Severo of Otwal.
Oh my God! Ito ah, ate. Uulitin ko lang yung sinabi ko sa umpisa. Okay? Sa aklat ng pisikalan, mortal sin ang magmahal. Okay? Kaya kailangan talagang maset ka agad kung ano yung mga limits niyan. Hindi kayo si Angel Locsin at saka si John Lloyd Cruz unofficially yours directed by Cathy Garcia Molina. Hindi kayo si Natalie Portman as si Ashton Kutcher. Okay? Hindi kayo si Mila Kunis at saka si Justin Timberlake. Ang dami.
Baka hindi pa niya magets eh.
Oo. Te, panoorin mo yung mga pelikulang yon. At ito ang tanungin mo sa sarili mo. Kamukha ko ba si Natalie Portman?
Mali mo si Natalie Portman to ah.
Tapos si Natalie Portman. Sa bagay, multilingual si Natalie Portman. Malay mo naman na itindihan niya tayo.
Hello.
Girl, may asahin si Natalie Portman.
Malay mo. Hello.
Malay mo, hiwalay na sila.
Oo, may divorce kaya doon. Tayo na mo ng divorce eh.
Pero hindi, ate, nalilito kasi ako sa'yo. Una, ang dali-dali mong ma-attach. Okay? Biro mo five sentences in, sinabi mo na yung deep inside, dumaasa ako, may baka patunguhan, niwala kaming context. Ano bang ginagawa niya sa'yo? Kasi hindi porkit nahihit ang G-spot, kaano ka ng mahalin habang buhay. Hindi lahat ng tatama sa G-spot mo, ano, karapat dapat pakilala sa magulang o bumuo ng future with. Ha?
Tumatama ba? Baka naman wala kasi siyang comparison sa iba. Feeling niya tumama na.
Seryoso ate, iniisip ko na gusto mo ba talaga siya? Mahal mo ba talaga siya? O malungkot ka lang? Sasabihin ko sa'yo to, as in, maraming mga bakla ang gumagawa nito. Dahil marami sa mga bakla ang hindi sanay sa pagmamahal eh. Kaya ang daming promiscuous na bakla. Dahil sanay kami noon na parang doon lang namin nakukuha. Parang whatever form. But because we crave affection, we crave love, parang we'd get it wherever we can, in whatever form. Kahit gaano siya ka-watered down version of what we actually deserve. Diba? Ba't ka natatawa to, Net?
Kasi kanina, natatawa lang ako, dalawa na yung yakap mong unan.
Parang nagiging totoo na. Gumagawa na ako ng TP rito kasi masyado nang nagiging personal ang mga bak. Kung magandang buhay to, nandiyan na yung music. Tapos ipinapaiyak na ako ni Ma'am Shimelay.
Nakakatawa yung naghahanap ka ng aruga. Anyway, go. Sorry to, ano, to rudely interrupt your advice.
Pero seryoso yan, di ba? Parang, ang iniisip ko kasi, ate, ang kailangan mo talaga ay pagmamahal. Yes, parang hindi siya mutually exclusive, ah. Pwedeng na-enjoy mo ang sex, whether with him or with anyone. Baka magaling siya. Give ko yan. Nako, may mga, ay, nako, may mga ganyan din talaga naman kasi na magaling
hindi,
na pa.
Hindi naman natin masisisi si ate. Pero alam mo, yung minsan, yung mga magagaling na yan, paano mo nalamang magaling kung siya lang naman? Malalaman mo kung magaling kung meron kang comparison.
Oo, tsaka malay naman, mo, kaya gumaling dahil nagpa-practice din sa iba.
Mas malungkot yun, mom. Isa siya sa pinaktisan.
Kaya nga, kung nagpa-practice sa iba, mag-practice ka rin sa iba. Pero ito, ate, ha, kasi baka mamaya, nagre-resort ka lang to casual sex dahil you feel like hindi mo pa makukuha yung pag-ibig na nararapat sa'yo. Pagkatapos, dahil siya lang yung nagbibigay ng kakarampot na affection sa'yo through sex, iniisip mo, ini-equate mo na yun with the possibility of him having feelings for you. Delikado yun, te. Kasi, ito na naman ako sa shorter picture. Baka sinehado ka dyan.
Ako, ate, una, alam ba niya yung mga gusto mong patunguhan sa inyong non-relationship relationship?
Oh my God, oo nga, actually.
Kasi baka naman akala niya, katawan lang din yung habol mo sa kanya. Unang-una, maganda ba yung katawan niya? Malay mo, gusto rin pala niya na mag-next level, pero wala kasi nagsasabi. Puro kayo pa-letter, puro kayo.
Biga na naman ako. Kasi... Na-feel ko yung monologue ko kanina. Oh, anyway. Puro kayo, oo nga, puro kayo pa-letter.
Puro kayo pa-letter, puro kayo pa-ano, pa-saring. Napag-uusapan nyo ba yan sa buong 2 years? What if, chika mo kaya sa kanya yung chinika mo sa amin?
Oo. Sabihin mo, eto ate ah, there is no shame in letting someone know that you have feelings for them. That doesn't make you weak.
Yeah, tsaka isipin mo, te, kung ngayon na 2 years na hindi pa niya alam kung ano yung nararamdaman mo, imagine mo pag magpatuloy-tuloy pa yan, maging 5 years, maging 10 years, hindi ba mas masakit na yon? Mas marami ka nang ininvest?
Tapos malalaman mo na lang balang araw, parang dati pinapakita ko sa yung mga babae interesado ko dahil gusto ko sanang itry kung magsiselos ka ba.
Oh!
Hindi ko sinasabing ganun yung sitwasyon ni kuya. Oh, ang sinasabi ko lang, magkaroon kayo ng open communication, te. Kasi... kaysa naman kayo nagkakahulaan. Pagkatapos, eto, dun sa huli mong sa tanong mo na gusto mo na talaga mag-end yung ganitong setup pero parang ayoko kasi nagbe-benefit din naman ako. Ano yan? Ano to?
That's making excuses, actually.
Oh, parang, edi doon ka, maghanap ka ng bagong FUBU na magbe-benefit ka nang hindi ka nagwa-wonder parate kung meron ba sa akin nararamdaman to. Kung sex lang ang hanap mo, sex lang ang hanapin mo, okay.
Ang pinaka-effective na isang FUBU relationship ay yung you laid your cards on the table sa umpisa pa lang. And kapag meron ng nauhulog, hindi sinasarili, hindi sinasabi sa kaibigan muna. Sinasabi dun sa taong involved.
Yes.
Hindi ba?
Yes.
FUBU connoisseur, Gege. Juan Miguel Severo of Otto.
Pero FUBU connoisseur, char. Pero yeah. May ganun. Dapat sabihin nyo na kaagad. Hindi pwede yung nagkakailaban. Ito ah. Dapat naman talaga, desente kayong magtrato ng FUBU, okay? So, halimbawa, di ba sabi mo before, minsan kakausapin niya lang ikaw kapag may kailangan siya, which is fine. Kasi yun naman yung setup niyo dapat, parang friends with benefits kayo. So, it's not wrong na for him to approach you if he's after the benefits. Tapos sinabi mo next na may time din na tinatanong niya kung kinukumusta ka niya pa minsan-minsan or magbibigay siya sa'yo ng advice. Eh, kaya nga kay friends with benefits eh. Tinutugunan niya pa rin yung friends part of the bargain, right?
Yeah.
So, hindi mo kailangan lagyan ng meaning yung dalawang yun. That's actually him performing what the title holds.
But my question is, friend ba talaga? Yun ba talaga yung definition mo ng isang friend? O sinasabi mo lang friend siya para lang mabigyan ng excuse yung ginagawa niyong friends with benefits? Kasi, ano ba yung binibigyan niyang advice? Yung binibigay ba niyang advice ay siya yung eksperto at hindi mo makuha yung ganong klaseng advice sa yung mga kaibigan? I'm sure marami ka namang mga kaibigan. Kailangan mo pa ba ng isa pang kaibigan na gugulo sa buhay mo?
Kaya nga, 2 years na yan. Tapos sinabihan ka naman na ng friends mo. Isipin mo, yung mga friends mo na mas nakakakilala sa'yo, sinabi na sa'yo kung ano yung dapat mong gawin. Pagkatapos tatanungin mo yung dalawang quasi-celebrities na hindi ka kilala.
At I'm sure, kahit sabihin natin i-block siya, i-block na niya, hindi niya i-block yan.
Alam mo, Hindi ba black yan? I-share ko lang, ha? Hindi ako mag-name drop, ha? Pero may mga kaibigan ako, ha? Na binablock nila yung tao. Tapos meron silang alter account, like side, alam mo yung side burner Facebook account or burner Twitter account. Nagagamitin din nila pang stock ng taong binlock nila. Tantanan ako. Tantanan. Pwede gawin true. Yun. Ang daling magdagdag ng bagong account sa Twitter.
At saka yung, or even worse, yung sasabihin mo yung kaibigan mo, te, pa-search naman si ganyan, o dahan-dahan na baka ma-like mo, ha? Baka ma-double tap mo.
Yeah, isa pa yan.
Ay, gawain.
Ay, nito net.
Si JP ba yan? Si JP.
Uy, grabe, walang ganun si JP.
Hi, JP.
Si JP na naman, dinamay na naman natin. Isama, i-guess na nga natin yan sa susunod nating episode.
Oo, i-guess na natin
para naman si mapagtanggol niya yung sarili niya. Tangay na, daming bumabati. Uy, in fairness, JP, dahil sa episode namin last time, may mga nanood uli na I'm drunk, I love you. Pagkatapos,
diba?
Pininpoint yung ano breakfast cinema, ha?
Iba yan si JP.
Iba yan si JP, na director ng Gaya sa Pelikula. Yes. Coming out September
25. September 25 na, guys.
Ay, o tapusin na natin to.
Tapusin na natin to. I think, ang dali lang naman, feeling ko rin yung mga nakikinig dito, parang gusto rin nilang batukan tong site eh. Or baka gusto rin nilang batukan yung sarili nila kasi alam naman nilang nakarelate sila.
O yeah, sige, but, ikaw na yung huling, anong final words mo for ate?
There is no shame in wanting sex, actually. Pero once na may kasama ng feelings na hindi nasusuklian, dyan tayo patay. So sa umpisa pa lang, sabihin mo na te sa kanya. Huwag mong daanin sa mga pasaring pahapyaw. Dapat no gray areas, black and white.
Mm-hmm.
Kasi ang ending, kung hindi ikaw ang masasaktan, makakasakit ka ng iba.
Mm-hmm. Ako, ate, ang huling mensahe ko sa'yo ay, again, kagaya ng sinabi ni Tonet, walang masama, sex is for every consenting adult. And ngunit, tanongin mo sarili mo kung ano yung mas hinahanap ng kaluluwa mo at the moment. Gusto mo ba talaga ng sex lang ngayon or gusto mo ng sex with someone you love? Or because there's a difference between having sex and making love. And sex is not always special naman para sa akin, you know. But it can be special if it's done with someone special. So, if you're after the latter, you should not settle for things like this. Okay? Especially kung may feelings na. Parang okay lang gawin mo siya on the side habang hindi pa dumarating. Pero kapag nagkaroon ka na ng feelings na hindi kayang ibalik sa'yo at feeling mo unhealthy na siya, huwag na. Kasi friends with benefits, tapos mas malalampasan ng stress yung benefits na nakukuha mo, huwag na lang, ate. Hindi mo ikinababa yung pagkakaroon ng fubuagos. At sa lahat ng mga nakikinig, hindi kinabababa ng pagkataon ng mga kaibigan natin kapag nagkaroon sila ng fubu. Pero, I guess, parang ibinababa siguro natin ang sarili natin. Parang kapag hinahanapan natin ng ibang ibig sabihin, yung para sa iba, para sa kasama natin, ay laman lang talaga. So, ayun. I wish you the best, ate.
Yeah.
I wish you the best. And 99 sale ngayon sa Lazada, baka makahanap ka ng vibrator doon.
Lazada!
Thank you, ate, sa pagsulat.
Yeah, and we wish you sex na hindi lang sex, pero make love din.
Yeah. At saka yung may hit pa rin.
Yeah. Minsan yun ang din yung mahalagi. Ay, puta.
Where is the lie, though? Where is the lie?
Where is the lie?
Oh, kung naibigan nyo ang episode na ito, please follow us on Spotify or leave a comment sa Apple and Google Podcasts. And if you are a brand, like, hello, Lazada.
Like Lazada, hello.
Sabi ko nang nagasto sa inyo, baka naman. And if you are a brand, aka Lazada, and you want to partner with us, please do not hesitate to email us at angwalangkwentangpodcast@gmail.com.
Yes, and if you would like to tweet us about this episode, use the hashtag angwalangkwentangpodcast and tweet us. Ako sa Twitter and Instagram at Tonet Hadaone.
At ako naman sa Twitter, I see at TheRainbro. At sa Instagram, I see at Juan Miguel Severo.
And kung meron din kayong gustong isulat na letter ng katangahan sa amin, ang Google form ay nasa aming Facebook page, Ang Walang Kwentang Podcast After Podcast Chikahan, and be a member and make chika sa kapwa mga tanga dun sa pag-ibig. We release a new episode every Monday and Thursday at 9 p.m. our new time slot.
Maraming salamat, everyone. Sex is a celebration of life.
And always practice safe sex, guys.
Oh, yeah, please. Please, and get tested.
Yes. Bye!
Bye!